Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Så fint å se dere alle sammen. Jeg skal dele noen vers i dag fra Josvas bok. Vi lever i tider av forandring. Verden endrer seg raskere enn noen gang i historien, i et omfang og i et tempo som større enn noen gang. Og jeg møter mange mennesker som engstelige. Terroren kommer nærmere og nærmere. Verden blir aldri mer den samme. Og man kan lure på hva skjer nå. Men det som koret her synger, fest blikket på Jesus, det det vi oppfordres i fra Bibelen igjen og igjen. Det var det Peter gjorde da han til og med kunne gå på vannet. Så lenge han hadde blikket festet på Jesus, så gikk han på vannet. Så begynte hans blikk å forandre seg og se andre steder, og så begynte han å synke. Det et profetisk uttrykk, tror jeg, for noe som viktig i denne tid. Og i dag så skal jeg dele noen ord om Jesus, for det han alt dreier seg om. Fra det gamle testamentet, fra Josvas bok. Og Josva det hebraiske navnet på Jesus. Det betyr Herren frelser. Så egentlig det dette en profetisk beskrivelse av livet med Jesus. Og tema for min tale i dag, det noe sånt som troens reise. Og vi leser i første ti vers der. Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn. Min tjener Moses død. Gjør deg nå klar og gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi israelittene. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses. Landet fra Ødemarken og Libanon til Storelfen, Eufrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var med Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær modig og sterk. For du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare modig og sterk, og legg vind på å leve etter hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd. Du skal alltid ha denne loven på tungen, og grunne på den, både dag og natt, så du legger vind på å leve etter alt det som skrevet i lovboken. Da skal du ha hell med deg hvor du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk. La deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg i all din ferd. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg får ganske mye trøst av dette ordet her. Her det en voldsom endring på gang, og midt i alt dette så får han oppmuntringen, vær modig og sterk. Og det det profetiske ordet jeg vil dele til deg i dag i din livssituasjon. Vær modig og sterk. Der hvor du på din reise, vær modig og sterk. Jeg taler i dag også et ord, ikke bare til den enkelte, men til oss som en lokal menighet her i byen. Vær modig og sterk. Vi står også ved et veiskille, kan vi mange kanskje si, foran noen utfordringer som utrolig spennende. Og dette ordet har kommet igjen og igjen til meg i dag. Så derfor så vil jeg dele det med deg akkurat nå. Det tre profetiske ting, om vi kan si det sånn, som dette folket skulle gjøre, ofte kalt Josva-folket, hentet inspirasjon fra Josvas bok. Det egentlig Jesus-folket. Vi kalt til noe mer enn å gå med sandaler og være små hippier. Å være et Josva-folk, et Jesus-folk, handler om å gå med Gud. Og vi skal se litt på noen dimensjoner med det i dag. Det første som kjennetegner et Jesus-folk, det å leve i forandring. Og det må være sånn, for verden endrer seg. Tenk om vi hele tiden skulle holde fast ved det som var. Jeg husker min far, han skrev på sin skrivemaskin. Han satt sånn. Tenk om du skulle tenke i dag at nei, jeg liker ikke data. Jeg vil skrive på maskin. Det klassisk. Det funker ikke, vet du. Du hadde ikke fått jobb her engang hvis du hadde drevet på den måten der. I dag så det helt annen teknologisk mulighet. Og vi bytter selvfølgelig. du med på den. Den var litt sånn smådyp. Jeg kjørte på veien hit i dag forbi en rekke veteranbiler. De skulle på et veteranbiltreff. Og det utrolig fascinerende biler. Mye kulere enn min. Men jeg kan jo ikke begynne å kjøpe veteranbil og fungere i dag. Det greit til veteranbiltreff og det å ha det gøy på 17. mai og pusse og gnikke på den bilen. Jeg skulle gjerne hatt den for så vidt. Men du bruker ikke sånne biler i dag. De blir jo ødelagt I fartstumpene til og med. Verden går fram. Vi tar I bruk teknologiske utviklingen. Selvfølgelig gjør vi det. Du kan si, når det gjelder å bygge en lokal menighet også, så har Gud et ord, en plan, en måte å gjøre det på som fungerer I hver tid. Og hele livet så må vi leve I forandring. Vi liker det ikke, for vi mest glad I det som vi kjenner best fra før. Men uten det så vil du fort bli gammeldags, og du vil slite I motbakke. Så hele Bibelen handler om forandring. For eksempel sier Paulus I Romerbrevet 12, vers 2, «Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes.» Altså det begynner I en tankegang hvor du begynner å tenke nytt. «Bli forvandlet.» Og så kan vi tenke at, «Uff, for meg skal vi holde på med denne endringen.» Ja, for så vidt. Jesus startet hele sin forkynnerkarriere ved å si, «Venn om, for Guds rike nær.» Altså, måten folk levde på, hvordan de tenkte, var ikke kompatibelt med Guds rike. Så man går glipp av hele greia hvis man ikke villig til å vende om, fatte et nytt sinn. Så Jesus sa det veldig enkelt, «Venn om, for Guds rike nær». Og de som gjorde det, fikk koble seg på det livsforvandlende som Jesus hadde å gi dem. Og det behøver ikke være så trist å endre seg. Selv om vi liker det som vi alltid har tenkt, og hvordan vi alltid har vært, det tross alt kjent. Grunnen til at det å få inn nye tanker og tenke et visuelt bilde av fremtiden vanskeligere enn å forestille seg det som vi alltid har hatt, det en enkel grunn til det. Historien vår, den har jo skjedd. Det trengs ingen tankekraft for å huske på det. Det trengs kanskje tankekraft for å glemme litt av den. Men å skape seg visuelle bilder av fremtiden, det krever tankekraft, viljen til å forestille seg noe som ikke har skjedd enda. Og Henry Ford, han sa det ganske treffende, at tankearbeid noe av det hardeste arbeid som finnes. Det derfor så få beskjeftiger seg med det. Jeg tror han var litt irritert akkurat da. Men å forandre seg I grunn helt fantastisk. Bibelen sier I ordspråksboken kapittel 4, vers 18, Den rettferdige manns sti som et strålende lys. Det blir klarere og klarere til det høylys dag. Det veien fra herlighet og til herlighet. Det ikke sånn at det Gud gjorde før fantastisk, og nå kommer det noen rester mot slutten. Tvert imot, det Gud gjorde før var fantastisk, og det Gud gjør I dag, og det han vil gjøre fremover, det bare helt fantastisk. Vi kunne nesten skrape sammen litt amen på det. Så det første som Josva-folket, eller Jesus-folket, gjør, det å elske endring. Det andre, de krysser elver. Og nå lever vi I Elvebyen. Det et nydelig navn på en by, altså, Drammen. Jeg så stolt når jeg skriver til mine utenlandske kollegaer, «I am pastor in the river city». Det låter veldig bra på engelsk. Og jeg pastor I River Church. Det en drøm å få leve I en elv. Elven I Bibelen på mange måter et bilde på det vi ofte kaller for fornyelse, eller skal vi si vekkelser. Pinsebevegelsen som du nå smaker litt på, den opplevde jo en sånn, kall det vekkelse for litt over 100 år siden, I 1905. Hvor T.B. Barrett kom tilbake fra USA med en berøring av den hellige ånd, som ikke var så lett å få inn I det samfunnet han var I da, og så spredte det seg noe nytt, og pinsebevegelsen I Norge ble født på den tiden der. Og vår menighet jo en menighet I kjølvannet av den fornyelsen. Og vi må forstå og ta inn over oss at det ikke nok å leve på en bølge fra Gud for 110 år siden. Gud gjør stadig slike ting. Og det pågår en fornyelse over verden mange steder I dag, hvor Gud forfrisker og gjenoppretter kirken og menigheten sin. Så kunsten som følger å ikke stå igjen ved elvebredden og minnes det som en gang var og bli lettere deprimert over at ting ikke som det var. Det handler om å bades i elven, bevege seg med den, bevege seg med elvens kraft og herlighet og innta byer for Jesus. Det blir litt sånn, kanskje litt militant retorikk akkurat den der. Men Bibelen forteller flere steder i evangeliene, når Jesus hadde vært et sted og forkynt, og demonstrert Guds kraft, og det var stor glede i byen, så står det, vi må dra videre til alle de andre byene, og særlig til småbyene rundt omkring, så vi kan forkynne der også. De fleste av oss, vi tenker jo liksom, hvis vi får etablert noe ålreit på ett sted, så må vi verne om det og passe på at ikke det skal gå i stykker. Jesus hadde etablert noe der, men før det var virkelig blitt gammelt, så gikk han videre hele tiden. Han var alltid på reise, alltid på vandring mot nye steder. Og det også vårt kall. En Jesuskirke, en Josva-kirke, et Jesusfolk, et folk som krysser elver og bader i dem og bærer med seg elvens kraft i å bringe livets budskap til mennesker omkring overalt hvor vi Jeg tror Gud har mye ugjort i Drammen. Og jeg tror vi ved en faste nå hvor han girer opp. Det har aldri vært så mange behov i Drammen som i dag. Det har aldri vært så mange utenlandske borgere som kommer, mange fra krig og elendighet og fattigdom og nød og lidelse. De kommer, og mange av dem kommer hit til Drammen. Vi kan ikke sitte bare og se på at alt dette skjer. Vi har et budskap. Vi har en kraft. Vi har en kjærlighet å møte dem med. Vi har et liv som vi selv har fått møte. Vi har noe som banker i hjertet vårt, som strømmer over. Da må vi passe på hvis ikke den overveldende entusiasmen tar over. Jeg bare tøyser litt med deg. Jeg den verste av dere alle. Jeg kan se ut som en begravelsesagent noen ganger på et møte. Men vi har det i oss, og på en god dag så strømmer det fram. Men Bibelen har gjort dette så kraftig at det kan strømme fram også på de dårlige dager. Og jo større behovene jo mer vil Gud skru opp disse kranene gjennom oss til en verden i nød. Det handler altså om ikke å bygge lokale kirker som vi stolte av og tenker, «Åh, vi får det til, vi gode vi». Det handler ikke om oss på den måten, men det handler om Gud som elsket verden så høyt at han gav seg selv for dem, og han elsker dem fremdeles. Og i dag så vi hans hender og føtter og hans røst ut til en verden i nød. Dette vårt kall. Josvas bok lærer oss at oppfyllelsen av Guds løfter om velsignelse i stor grad avhengig av vårt samarbeid. Og dette dette vi skal la oss utfordre på, som Ole Fevang nevnte her innledningsvis. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovte Moses. Så Gud var med Moses, og han hadde ikke sluttet å være med sitt folk, selv om Moses nå var død. Nå skulle Josva gå videre. Han var engstelig selvfølgelig, for Guds mann, pioneren, var borte. Men Gud sa, nå kaller jeg deg til å gå videre med det som jeg har gitt deg. Og hvert område du setter foten på, gir jeg deg. Det en sånn liten sykdom i de fleste nye bibeloversettelsene som ikke kommer til rette med det som egentlig står her. For det hvert område dere setter foten på har jeg gitt dere. Vi kan ikke ta noe som ikke gitt oss. I Kristus alt gitt oss. Men vi går glipp av de velsignelsene om ikke vi setter vår fot på området og tar det i eie. Det vårt ansvar. Ofte så sier vi at vi må vente på Gud. Ja, hva vil Gud, mon tro? Å, Gud, hva vil du? Så har vi en hel Bibel som full av hans åpenbarte vilje. Det mer enn nok lys her til å sette vår fot på områder og si, vi går med Gud. Ofte så tenker vi, å, jeg usikker. Vi trenger noe nytt nå. Og så blir vi helt lammet noen ganger. Men Gud har talt mer enn nok til at vi kan bevege oss og vandre videre i hans kraft. Vi må forstå, det et samarbeid med Gud, og jeg skal si litt om det i dag. Vi ser her i denne teksten et utfordrende generasjonsskifte. Litt rar den prekenen her, altså hvis ikke du har hørt sånne taler før, så tenker du, hva med han der? Men jeg en veldig hyggelig kar. Og ofte så forstår folk hva jeg snakker om også, og det jeg helt sikker på du gjør også. Men litt sånn kanonspråk som vi sier her nå. Bibelen full av historier og full av bilder, og av og til så blir undervisningen også litt der. For et bilde taler jo mer enn 1000 ord. Så la det være så nå også. Det står i vers 2, «Min tjener Moses død». Dette altså et budskap, Moses død. Noe slutt, med andre ord. Her tales det ikke først og fremst, tenker jeg, om et menneske, men Moses representerer her et system, noe som har hatt sin tid, noe som forsvinner for våre øyne. En kunskap, en innsikt, en praksis, en tradisjon, skal vi oversette det til moderne språk, slik menigheten har sett ut de siste 20 årene, for eksempel. Jeg tror vi går inn i en tid, og har gått inn i en tid, hvor ting legges vekk. Moses død. Jeg merker det i mitt eget liv, hvordan jeg må ta tak i tanker, i holdninger jeg har, og erkjenne, de avleggse. Hilde og jeg, vi gjør litt sånn inngrep i huset vårt nå for tida. Jeg visste ikke at vi hadde så mye skrot. Jeg en alminnelig ryddig kar, og kona mi mye verre. Men at det går an å samles på så mye greier, det tar aldri slutt. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har sagt det nå, for vi må liksom tømme hele huset. Det tar aldri slutt. Og nå har vi lovt hverandre, nå skal vi kaste mye mer aggressivt enn tidligere. Det i hvert fall en intensjonsavtale. Men jeg tror i livene våre så samler vi på veldig mange ting. Inni hodet vårt, i holdninger, måten vi tenker det bør være på, som egentlig har gått ut på dato. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg litt sånn nevrotisk på noen dator. Så når jeg sjekker alltid melka før jeg drikker den. Min gode venn Hugo Boss, han en helt annen oppfatning. Han tenker at 10 dager over tida, det gjør ingenting. Kjøttpålegget, det like bra inntil det buler. Da må du kaste det, kjern. Ser om det har gått ut på dato. Det bør ikke bule for meg, altså. Jeg nøye på den datoen. Det en av mine svakheter. Men jeg tror, og jeg merker i mitt eget liv, og som du forstår, så snakker jeg vel så mye til meg selv nå, som til deg. Tanker, metoder, former går ut på dato. Guds ord evig, det går aldri ut på dato. Men vår måte å forstå ting, vår oppfatning, den i beste fall utilstrekkelig. Vi vil oppdage mer fra herlighet og til herlighet, som vi nettopp leste. I Jesaja 43 har vi allerede hørt vers 18 og 19. Kom ikke i hud i forrige ting, akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker dere det ikke? Det en del av Guds uforanderlige natur å gjøre noe nytt. Han uforanderlig, men min oppfatning av han, den veldig begrenset. Jeg ser stykkevis og delt, og det gjør du også. Til og med Paulus gjorde det. Hans forståelse var stykkevis og delt. Han sier det rett ut i Korinterbrevet. Så jeg trenger altså å fornye min forståelse og oppdage nye sider ved Jesus, ved evangeliet, og det utrolig spennende. Se, jeg gjør noe nytt. I Filippebrevet, det 3. kapittel og vers 14, så taler Paulus om det samme. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som foran, og så jager jeg mot målet til en seierspris som Gud har kalt oss til ovenfra i Kristus Jesus. Og hvor lett det å la fortiden holde oss tilbake. Vi prøver å bevege oss litt framover, men så boing, så akkurat som vi har en strikk I ryggen, sånn, trekker oss tilbake. Og det har noe med vanesystemene, det som kjent, har en tendens til å holde oss tilbake, framfor å leve som et Jesusfolk som beveger seg videre med elvens kraft, med det Gud har. Paulus sa det, jeg jager mot målet. Han var offensiv. Det var som en idrettsmann, han snakker som en idrettsmann som legger seg på og beveger seg I en retning mot et mål og en seierspris som han hadde I sikte. Slik levde denne gudsmannen. Og dette budskapet til folket I dag. Ikke fordi vi trenger å fornye gudstjenesten og gjøre den litt mer heftig. Det handler om noe mer enn det. Det handler om en verden I nød. Og Guds kjærlighet til folket. Og det dette vi fighter for. Det dette menighetsmøtet på onsdag handler om. Det dette kirke handler om. Det dette denne talen handler om. Det finnes et radikalt ord I Lukas 9. Kapittel og vers 62. En viktig egenskap for dem som vil gå med Gud. Men Jesus sa til ham, «Ingen som legger sin hånd på plogen og ser seg tilbake.» skikket for Guds rike. Jeg tror Paulus sine ord var et ekko av den holdningen. Jeg jager fram mot målet. Hvor lett det ikke for oss å se oss tilbake, I stedet for å løfte blikket og se fremover. Det står et nydelig eksempel med Abraham I Hebreerbrevet 11, vers 8. Og her lærer vi et veldig spennende spenn I en dimensjon her. Hør hva han sier. Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et sted han skulle få I arv. Det jo et uttrykk som ligner på det Josva fikk høre. Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere. Mm-hmm. Så står det videre. Han dro av sted uten å vite hvor han skulle. Ikke det ganske interessant? Paulus sier, jeg jager mot målet. Han visste hvem han trodde på, han visste hvor han skulle. Han jaget mot et mål. Abraham her drar også I tro ut, I lydighet til Gud. Men han visste ikke helt hvor han skulle. Ikke ulikt mange av oss. Og av og til så troens liv akkurat slik. Det betyr ikke at vi helt bevisstløse og bare kretser rundt omkring. Men det en side. Mange motsetninger tydeligvis I Bibelen slik det oppfattes, I hvert fall på kort sikt. På den ene siden et mål som klart og tydelig. På den andre siden så reiser vi ut uten å vite hvor vi skal. Det to sider av samme sak, for det bunner I at jeg har hørt Herrens ord. Og det bunner I en respekt for Gud. Og en lydighet mot ham. Det et voldsomt spenn I dette. Noen ganger må man være villig til å ta et skritt I det ukjente. Det ingen av oss som vet hvordan framtiden blir. Det ingen av oss som kan beskrive hvordan den blir I detaljer. Vi aner noe, og vi ser noen trender, og Bibelen veldig klar og tydelig på hvordan det blir helt til slutt. Men det mange ting som vil være usikkert, men en ting sikkert. Det å feste blikket på Jesus, det alltid trygt. Han vil lede oss ved sin ånd. Men det altså en dimension I tro, som John Wimber brukte å kalle for tro, staves risiko. Og det denne risikoen som litt skummel. Tenk om det ikke holder. Hvis jeg gir til Gud, tenk om jeg ikke har nok selv. Det en risiko. Ja, men tenk om jeg blir skuffet. Ja, men tenk om ikke det går. Ja, men tenk om ikke det lykkes. Men du, tenk hvis det lykkes. Tenk om vi ved Guds nåde klarte det. Og det slik at utfordringer som vi kan stå I livet vårt mange ganger. Jeg har levd I 55 år nå, og jeg har opplevd nok smerte I livet til å forstå en god del av disse tingene. Selv om det bare barnemat I forhold til mange andre, det vet jeg. Men som en samtalepartner, mer eller mindre på full tid I over 30 år, så har jeg fått nåde til å være med på mange menneskers livsreise. Og på en måte fått del I mye av smerten og lidelsen og utfordringen som livet kan by på. Midt I alt dette så finnes en kraft. Midt I alt dette finnes en Gud som står fast ved et Guds rike som ikke rokkes. Det tider da vi må være villige til å ta et skritt I tro, for Gud hadde mye større tanker for Abraham enn han på det tidspunktet var I stand til å tenke. Det en av grunnene til at ikke vi vet. Husk på Abraham skulle jo forandre hele verden, men han hadde ikke større tro enn... Ja, det I hvert fall at Gud måtte sa til sandkornene. Det var ikke noe særlig visjonært halleluja der, altså. Han stod og deppa og så ned til sandkornene, sa Gud, det ganske smart. Han begynte å telle sandkornene. Bød ikke anstrengelse eller løfte hodet engang. Så talerik skal det nett bli. Ble kjempeoppmuntret. Og etter hvert så sier Gud, løft blikk og tell stjernene, så talerik skal det nett bli. Så Gud jobbet med han hele tiden. Og den der vantroen han hadde I starten, det står ingenting om I Hebreerbrevet 12. Der står det bare at Abraham trodde Gud. Så Gud ikke så opptatt av disse fellene og feilene våre, at vi skuffer og dommer oss ut og sånn. Han vil gjøre oss til troshelter alle sammen. Fordi han troen såpass mann og fullender. Jeg har sluttet med å drive og stresse med å ha sterk tro. Jeg greier ikke allikevel. Men det en som har alt jeg trenger. Tar du mot Jesus og la han få lov å leve livet, så tar han hånd om alt det der. Så det det han lengter etter, å leve livet sitt gjennom oss. For troen, nemlig. Eller for Kristus. Det to sider av samme sak. Så problemer som næring. Det gjør bare at troen vokser. Det derfor det står en prøvet tro kosteligere enn gull. Så uansett hva slags situasjon du I livet ditt I dag, la Jesus få lov til å ta tak. Han troens opphavsmann og fullender. Det står I Bibelen om Moses. Det var som om han så den usynlige. Vi ser jo ikke Gud med våre fysiske øyne, og det litt frustrerende av og til. Men jeg vet ikke om du hadde tålt å sett den heller. Det et nivå på en herlighet som så stor at han åpenbarer seg slik som det tjener oss best, og som han selv har valgt. Men det var som om han så den usynlige, og derfor holdt han ut. Vi ser han som oftest ikke med våre fysiske øyne, men han dog reell. Vi ser ikke og hører ikke radiobølgene som pågår hele tiden heller, men de reelle. Gud her. Israeliten hadde et problem når de følte Gud. De var lei å være I Egypten, og Gud befridde dem fra Egypten. Men da de kom ut derfra, så hadde de et nytt problem. Det var sand overalt. Bare problemer igjen. Og de lengtet tilbake til kjøttgryten I Egypt, står det. Mine venner, vi trenger et nytt profetisk ord for I dag. Et Guds nå-ord. Det står I vers 2, min tjener Moses død. Noe slutt. Gjør deg nå klar og gå ved Jordan, du og hele dette folket, inn I det land jeg vil gi israelittene. Hele verden I forandring. Politisk, moralsk, teknologisk. Det ingenting som heter å gå tilbake til Egypt. Jeg vet jeg har sagt dette noen ganger tidligere opp igjennom tiden I Philadelphia når jeg har forkynt. Jeg sier det igjen. Ingenting blir som det var igjen. På et vis det litt trist også. Men slik det. Det mye vi ikke forstår, og det mye vi usikre på, men det nok oppenbaring fra Gud til å handle på. Og jeg liker jo å forske litt I skriften. Jeg drar deg med mot slutten av talen min I dag til et lite resonemang. Hvor har vi fått modellen til den måten vi har gudstjenester på I dag, for eksempel? Når begynte vi å gjøre det sånn som vi gjør I dag? Av og til så tror vi at dette det normale. Så lenge har vi holdt på med det. Men det var jo ikke sånn I starten, men sånn har det blitt. Hvem har satt standarden for det livet som vi som kristne kan leve? Hvem har satt standarden for hva som mulig å erfare? Jeg vet ikke om jeg begeistrer deg, men bli med meg til Apostlenes gjerninger 20, så skal jeg få se inn I en sånn gudstjeneste som de hadde på den tiden. Bare for moro. Apostlenes gjerninger 20 og vers 7. Den første dag I uken var vi samlet for å bryte brødet, altså de hadde nattverdsmøte, og Paulus talte til dem. Og jeg vet ikke om du liker dette her, jeg vet ikke om jeg så begeistret for det selv heller. Han holdt på å tale helt I midnatt. Han var det vi kaller langtrukken. Og det var mange lamper I den salen ovenpå hvor det var samlet, og en ung gutt som het Eutychus satt I vinduet. Og da Paulus talte så lenge falt han I dyp søvn. Det herlige møte, vet du. Jeg glemmer aldri min første menighet. Jeg var pastor på landet I Heddal. Og jeg talte så lenge at jeg... Og jeg skjønte ikke hva jeg selv prekte. Jeg var veldig vortsmani-inspirert, hvis noen hadde hørt om han. Og jeg prekte så lange prekene at de tok aldri slutt. Men gutta har vært ute I skauen hele dagen. Og kom på møte på kvelden I et overrotheta lokale med sånne strålommer I taket. Det kokte der inne. Og gutta... Det var inspirerende å preke for dem. Men, så jeg kjenner den her litt igjen. Han falt I dyp søvn, men her det noe interessant. Mens han satt og sov, så falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Det jo ikke så gøy. Han var død da Paulus tok han opp. Jeg mener, hadde jeg opplevd noe sånt, da tror jeg hadde blitt lettere skaket. Men Paulus gikk ned, la seg over ham, slo armene rundt ham og sier, «Vær ikke urolig», sa han. «Det liv I han. Enten du fake, enten så det bare rør og tull og galskap, eller så lever I en dimensjon som vi knapt nok aner hva for noe. Tenk han bare legger seg rundt den helt rolig og sier, Vær ikke redd, det liv I han. Og så, om ikke det var nok, så gikk han opp igjen, brøt brød og spiste, talte igjen lenge helt til det lysnet. Enten har det klikket, eller så lever de I en dimensjon som vi knapt nok kan relatere til. Og det mitt poeng. Gutten brakte det hjem I livet, og det var stor trøst for dem. Det liksom så lett. Når jeg leser sånt, da tenker jeg, Gud, hvor vi? Gud, kan du komme snart og gjenopprette menigheten din? Jeg lengter etter dette, så jeg helt syk. Og det tro meg, ikke fordi at det hadde vært kult å ha en sterk tjeneste. Men det på grunn av nøden I denne verden og Guds kjærlighet til dem. Vi har ikke råd til å sitte og kose oss med fine møter og alt vel. Vi må bli sultne og la Guds ord salt tenne I hjertet vårt og si, Gud, før oss tilbake til dette. La meg ta et eksempel til, og jeg skal ikke gå I dybden på alt dette, for da blir talen for lang. Men bli med meg inn I et møte som Jesus hadde I Markus kapittel 6, 53. Da de var kommet over med båten der, la de over til land ved Genesaret og fortøyde den der. Med det samme de steg ut av båten, kjente folk han igjen. Og de skyndte seg I hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit for å høre ham hvor han var. Og hvor han kom, til landsbyer, byer eller grender, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de minste måtte få røre ved kanten av kappen hans, og alle som rørte ved han ble friske. Det så lett på en måte. Jeg tenker, Gud, hvor vi? Skjønner du hva jeg mener? Og for å vise at dette ikke bare var Jesu praksis, du finner det igjen I apostlenes praksis, apostlenes gjerninger, kapittel 5 og vers 15. Vi kan ta fra vers 12, tenker jeg. Mange tegn og under ble gjort blant folket ved apostlenes hender, og de troende holdt sammen og møttes i Salomos buegang. Ingen andre våget å være sammen med dem, men folket satte dem høyt. Flere som nå trodde på Herren sluttet seg til, både menn og kvinner, i stort antall. Og så kommer det, akkurat som Jesus, de bar til og med de syke ut på gaten og la dem på senger og båre, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som bar med seg syke og slike som var besatt av onde ånder, og alle ble helbredet. Jeg ikke den største bibellærer, men jeg ikke den minste heller. Jeg har alminnelig vett i huet. Det forteller oss bare at de levde i en dimensjon som de fleste av oss knapt nok kjenner til. Det som ikke vi greier å relatere til dette. Vi sitter i grunnen nesten bare og diskuterer disse tingene. Kom, Hellige Ånd, og skap hunger i vårt liv etter det normale menighetslivet. Alle, de fleste, i hvert fall, eller mange, da, for å være litt presis, menigheter sliter med å få folk på bønnemøter. Da må jeg ta et lite innblikk i bønnemøtene slik Bibelen har. For hvem har satt standarden for den måten som har vært praktisert opp gjennom årene? Det tar litt for lang tid å lese hele kapitlet, men de samlet seg nå etter at de hadde fått taleforbud og ikke fikk forkynne evangeliet mer. Så setter de seg og møter folk, og de begynner å prise Gud for himmel og jord og alt som er i det møtet. Men kommer til konklusjonen her i vers 30. Rekk ut din hånd så det skjer helbredelser, tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Hold øye med truslene deres, og la dine tjenere forkynne med frimodighet. Og så står det da de hadde bedt, så skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og de talte Guds ord med frimodighet. Hele flokken var troende med ett hjerte og ett sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget, de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Dette er normal kristendom. Moses er død. Gjør deg klar til å gå over Jordan. Nå er jeg 55 år gammel. Jeg vil bruke resten av livet mitt på dette. Alt annet er for lavt. Vil du være med på det? Jeg vil gi et løfte til den kommende generasjon om ikke å bruke kraft og tid på å holde liv i Moses. Jeg vil begrave ham og bevege meg med den nye generasjonen inn i løfteslandet. Moses var en mann for sin tid. Det han gjorde var rett for hans tid. Men vi trenger ingen Moses i dag. Vi trenger en Josva, hvis du er med meg på metaforen her. Vi lever i en tid som krever forandring. Det kreves å bades i elven, og det kreves en offensiv tro som beveger seg videre med Gud. Når pionerene dør, så blir det alltid krise. Det vil alltid måtte reises opp et nytt lederskap. Og det ligger ikke noe i opprør mot de som har bygd denne kirken fra før. Tvert imot, så handler det om å hedre dem. Og jeg skal forklare deg hvorfor på det siste minuttet jeg taler i dag. Josva var inntil nå en medhjelper eller en assistent. Vår generasjon, meg selv inkludert, har på mange måter i alle disse årene vi har levd vært en medhjelper, en assistent, som har overtatt noe og i grunn vedlikeholdt det. I større eller mindre grad. Etter hvert som vi beveger oss fremover, så sier Gud, nå er dere ikke lenger medhjelpere. Nå er dere ikke lenger assistenter som skal forvalte det som dere alltid har gjort. Dere er skapere. Og derfor er budskapet mitt i dag, den som har øre å høre med, hør hva ånden sier til menigheten. Vi vil ikke bære Moses med oss, det gamle tankegodset. Vi må nå søke Gud, som pionerene våre gjorde. For meg det den beste måten å ære dem på. Slik jeg tenker, så vil jeg stå på deres skuldre og se inn i framtiden og bygge videre på det fundamentet av lydighet og tro som de gjorde. For 40 år siden her i kirken så ble det gjort et kjempeløft. I dag står vi foran en ny utfordring. Et kjempeløft. Men hvor kjempeløft det egentlig? Om alle samlet og gir det Gud har lykke til, så kan vi få til hva som helst. Det viktigste av alt, det ikke la seg skremme av spenninger og brytninger. Det vil alltid være en spenning mellom Mose-måte å gjøre det på og Josva-måte å bygge menigheten på. Vi må ikke la oss skremme av dem, men bevege oss med dem, skape forandring og bevege oss videre med et nytt ord fra Herren. Da ber vi deg, gode far. Du som alfa og omega, begynnelsen og enden. Vi erkjenner at vi kjenner ikke framtiden. Men vi lever nå, og vi har samfunn med deg som kjenner fortid, nåtid og framtid. Du har sagt i ditt ord, om vi mangler visdom, så skal vi be, og du vil gi uten bebreidelser. Og nå trenger vi det kanskje mer enn noen gang. Når vi står innenfor muligheten for å kjøpe tomten ved siden av, eller hvordan det nå skal ende, det overlater vi nå i dine hender og tale til oss om. Du har allerede lagt noe ned i vårt hjerte, og vi ber om større visdom og innsikt. Og vi ber om at forsamlingen går inn for ditt ansikt. For du alene vet hva framtiden vil bringe. Og vi villige, far, til å ta noen skritt i tro, om ikke vi har alle svar. Men vi erkjenner det må være nok svar til at vi kan ta skrittene under den hellige ånds ledelse. Vi trenger ikke å se mange år fram, men vi trenger å se de skritt vi tar, og vi vet du vil lede oss fra dag til dag. Men en ting kan vi si med sikkerhet, far. Vi vil følge deg. Vi vil være lydige og gå med evangeliets budskap ut i byen vår, til landet vårt, ja, like til jordens ender, gjennom misjonærene, og støtte dem fullt ut. Kom, hellige ånd, og reis opp din menighet. Vi ber at du reiser opp Philadelphia, slik at vi får være en Jesus-kirke. Vi ber for alle andre lokale kirker her i Drammen, at vi får være Jesus-kirker. Vi ber for vårt eget land, at vi får nåde og evnen til å forstå hva du gjør i dag, og være med på skifte i generasjon, og kanskje skifte i takt. Vi ber om at vi løfter opp, får nåde til å løfte opp skriften som standard for hva som normalt gudstjenesteliv, for hva som normalt kristenliv, og hva vi kan forvente her i tiden. Takk for at du kommer til oss igjen og igjen på en ikke-fordømmende måte, og oppmuntrer oss å tale tro inn i vårt liv. Nå ber vi om din kraft og nærvær over oss, for vi ønsker å si ja til deg. Ja til deg, Gud. Du det eneste virkelig sikre i denne verden i dag. Klippen som vi bygger vårt liv på. Og alt folket sa. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.